Добро утро, 10 минути след 7 часа. Добро утро в началото на последния работен ден за 2011 година. Пожелавам ви той да бъде много успешен, много спокоен и, ако е възможно, малко по-кратък от обичайното. Добро утро казвам сега на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Здравей, Мишка, как си днес? Последен работен ден за годината.
Да, добро утро, Жени. Добро утро на слушателите и зрителите. Последен работен ден за година, последен официален работен ден, трябва да кажем, защото доста хора от частния бизнес, да кажем, и утре ще си работят, нищо, че е 31-ви срещу 1-ви, пък и на 1-ви.
Така е.
За нас последен работен ден, за жителите на Самоа го няма този ден.
Аз да.
Бях изненадан от тази информация. Тази. Те просто си го зачеркнали 31-ви, 30-ти и са директно от 29-ти в 31-ви. Ако може така и ние да прескочим, ще е най-добре.
Да, ама защо? Защото преминават в друг часови пояс и всъщност като скачат друг часови пояс, 31 декември 2011-та просто наистина изчезва. И аз това сутринта отчетах по агенция Фокус и, как да кажа, много се смях, но така, самоанците се лишават от датата 31 декември 2011-та. Доброволно.
Да им имаме проблемите на самоанците.
Абсолютно.
Добре, да започваме.
Сега, обаче, да им имаме проблемите на самоанците, ти си прав абсолютно, обаче някакви неочаквани проблеми се появиха в кабинета, буквално в навечерието на нова година, когато горе-долу всички вече се настройваме на почивка, да изпратим поживо поздраво старата година и да посрещнем новата. Ето вестник Труд пише на първа страница: шамар за Дянков. И е цитиран премиера Бойко Борисов, който казва: ние като партия цяла година го покриваме и поправяме грешките му в парламента. Найденов ще си отиде след Дянков. Сега малко пояснение за тези от вас, които вчера по една или друга причина не са гледали новини, защото всичко това има своята кратка предистория. Звучен шамар отнесе финансовия министър Симеон Дянков от премиера Бойко Борисов, след като вчера сутринта финансист номер 1 си позволи да критикува земеделския министър Мирослав Найденов. Премиера директно заплаши Дянков с уволнение заради намеците на вицето си, че министърът на земеделието Мирослав Найденов може да последва бившия си колега Александър Цветков и да бъде освободен от кабинета, защото и той отказвал да извършва реформи. Ето сега и точният цитат от премиера Борисов, изречен пред журналисти в Разград. Найденов ще си отиде след Дянков, ако той наистина е казал такова нещо. И тук колегите припомнят, че коментара на премиера е в известен смисъл изненадващ, защото само буквално до преди дни той на няколко пъти публично е благодарил на своя заместник, на вице-премиера Дянков, за финансовата стабилност на страната и дори е определил 2011 като, цитирам, годината на Дянков. Но аз предполагам, че това наистина са просто емоции в края на годината, които бързо ще отшумят. Иначе, докато емоциите тресат кабинета, вижте от първа страница на вестник Труд снимката с Ахмед Доган, който е помолил Цигулар да му изсвири няколко турски песни по време на традиционната среща на посланниците, провела се в Одрин, а на нея външното министерство на Турция е поканило както свои дипломати, така и министри и депутати от турски произход от Балканите. Тая снимка няма нужда от моя коментар. И още нещичко от страницата на вестник Труд. Време за МОЛ. Мисля, че колегите са ударили десятката с това заглавие, защото буквално часове преди 2011 да си отиде, вероятно мнозина от нас се впускат да пазаруват. Ето началото на този репортаж. Повече от 5 години българинът трайно е заключил живота си между лъскавите стени на стъкления дом. Първите молове, появили се у нас в средата на 2006 година, се превърнаха в символ на благоденствие и престиж след дълги години на недоимък и празни витрини от времето на социализма. Донесаха усещане за принадлежност към един по-красив и богат свят. Молът вече има и социални функции. Той не е просто място за покупки, а за прекарване на свободното време, забавления и срещи с приятели. Постепенно той се превръща в начин на живот, в култура на общуване и в път за себе изразяване, коментират психолози и добавят, че в моловете се отглежда едно цяло поколение. Чрез тях момчетата и момичетата задоволяват потребността си да консумират. И тук се упоменава, че всъщност началото на моловете, нещо като прообраза на моловете е Капала Чарши. Има и малко статистика, че в България има 21 търговски центра, а се строят още 5. И по този начин се падат на 1000 българи, спрощавайте, 76 квадратни метра търговска площ. Ами, толкова за шопинга преди празниците.
Аз продължавам, Жени, да съм учуден тази сутрин от информациите. Сега в случая вече в 24 часа. Оказва се, че ние си имаме Нострадамус. Български Нострадамус се казва Пенчо Радов, български възрожденец от 1850 година, който е написал Календар вечни. Има го сниман тук на страница 15. И ако може накратко за неговите предсказания да разкажа, Пенчо Радов, както и да е пътувал, един от първите книжари и така нататък във възрожденска България и после в Цариград. И така, какво пише сега за 2012 година Пенчо Радев във вечни календар? Звездобройецът пророкува. Кръци ще се явят по пътищата. Това за 2012. Бойове на богатите и великите человеци – смерт. На блудниците – болести – вредителни. А на честните жени – благополучие. Зимата ще е много студена, снеговита и ветровита. Продължава оракула за 2012 година. Пролета ще е сушава и хладна. Лятото ще е средно, а жътвата ще закъснее. Около сента ще се явят много болести, пророкува той. Средна ръка добив и селското стопанство е следващото предсказание. Точно как го е направил, не знам. Пише как да е, но рибата ще поскъпне. Също е важно. Историята е потвърдила, че календар вечни не лъже. Сега, Жени, тук да се върнем да видим какво е предсказал той за предишни години. За 14-та година, когато избухва Първата световна война, той пише във вечния календар. Грабителства, порубления и различни бойове между силни владетели. За 43-та, когато умира цар Борис III, вечния календар пише: един голем човек ще умре. Ето го и 9 септември 44-та. Несогласие, непослушници ще вдигнат бунтове, бойове и големи вреди на владетелите. Още смущения и гонения между приятели и братия. Това за 44-та. Интересно е как пророкува той смъртта на Людмила Живкова. През 81-та година, за тази година, Пенчо Радев маркира лаконичното. Смърт на жените. Улучва и промяната на 10 ноември 89-та година. Така, какво пише за 89-та година? Народни възмущения, така определя той митингите през есента. Преврата срещу Тодор Живков пък штрихова като зависти на големите и богати человеци. Ще се явят много кръци и хайдути, с което предвижда мутренското движение в България. И така нататък, и така нататък. Много хубаво.
Има, много ме стресна с тия пророкувания. А този мил господин, на каква възраст е, ми е любопитно, защото след като пророкува 1914 година...
Не, това е, той е възрожденец от 1850-та. И тогава много пътувал, чел Аристотел, не знам си какво тук пише, по каква терминология и сложна... По на астрономия сме още на астрономия вълна. Е написал...
Чакай, че си сплаших, да. Аз мислих, че това е интервю с него.
Не, не е съвременник. Не. Но вечни календар е написал, който се пази тук в една библиотека. Освен да си го намерим да видим. Много интересни неща пророкува това.
Да прочетем по-подробно и по-задълбочено.
Ами аз това, не знам, това е бледне пред всичко друго в 24 часа. Освен за бизнесмена, който си заложил Порше, за да плати заплати на работници, което всъщност е хубава новина.
Да, това е абсолютно неочаквано, но виж, има и такива хора. Дето си дават мило и драго от джоба, само и само
за
техните работници да имат заплата. Да, това за рибата ме впечатли, дето ще поскъпва. Какво друго беше? Нещо за жените?
А, не, това така. Блудниците ще ли да пострадат, честните да са добре.
В смисъл, това и аз мога да го
опитам.
В Библията го пише, че така трябва да бъде. Сега, има ли още нещо интересно в 24 часа или това е хита според тебе на различните издания?
Това е хита, но мина, че има много хубава снимка на първа страница за един кораб, който иска да повтори пътуването на Титаник. Корабът Балморал ще се отправи на 8 април 2012 по маршрута на Титаник, за да отбележи 100 годишната от катастрофата на Титаник. 1309 души са платили по 7200 евро за мемориалния круиз. Ето я снимката, наистина, кораба Балморал, между другото с интересно име, ако почнем да търсим сега под волателе и нумерология. Не, че мога да си го преведа Балморал, но ми звучи като мемориално някакси, какъвто и круиз.
Да, на фонетично ниво.
На фонетично ниво.
Сега, не, че това е някаква особена новина за всички ви, но ето вижте вестник Монитор какво слага на първа страница. Днес, че българинът зарязва почти окончателно брак, защото сме последни по сватби в Европа. Ето малко подробности от това. Българите най-рядко слушат сватбения марш сред всички останали европейци. Пред олтара у нас застават едва 3,2 двойки на всеки 1000 жители. Заедно с Словения си оставаме де юре нация с най-много моми и ергени. Това сочат данните на Евростат. Сега знаете, когато Евростат говори, всички ние мълчим. Та през 2010-та средно в Европейския съюз са сключени 2,3 милиона брака, като в същото време разводите са били малко над милион. С други думи, средният коефициент на брачност в съюза е бил 4,5, а на разводите 2. Най-голямо доверие в брака все още имат в Кипър и в Полша, където се парят по 6 брака. И на втора и трета страница, след като вече са ни съобщили, че окончателно отказваме да сключваме брак, колегите от Монитор са направили нещо любопитно. Изчислили са какво поскъпва от тази година насетне, какво пък се намалява като цена. Ето, например, прегледът при доктора, това може би касае всички ни, прегледът при доктора поскъпва, това ще се случи от 1 май до година, когато минималната работна заплата ще бъде повишена от 270 на 290 лева с решение на Министерския съвет. В същото време обаче пък София сваля двойно налог легло, т.е. София ще намали туристическия данък от 1 януари 2012 година. Вдигат се обаче билетите за влака с 9% от 1 януари до година, напомнят от българските държавни железници. Природния газ се покачва с малко над 4%, парното обаче остава без промяна. И тук също е упоменато, че гражданската отговорност става по-солена, ще поскъпне с най-малко 5% до година. Това е краткият обзор на растящите и на падащите цени.
Жени, понеже разбирам, че не ни стига времето, аз ще дам само някакво заглавие. Тоест две. Стандарт удари бъкшиша на телефон 112. Ако имате проблеми с таксиметрови шофьори и сметките, обаждайте се на 112. Това съветва Стандарт. И едно заглавие от вестник номер, което няма как да го спестиме, след като самия човек не си го е спестил това откровение. Стоичков, две точки, по-прост не мога да стана. Мога да стана само по-умен, каза. Стоичков, което е прав, по принцип.